Бишкекте кечки саат 7 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 6 апрель күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта Кыргызстанда акыркы апталарда өз жанын кыйган балдардын саны өстү. Дүйнөнүн басымдуу мамлекеттерине киргизилген карантинге байланыштуу үй бүлөдөгү зордук зомбулук күчалды.
Көп кыздар жана аялдар үчүн эң коопсуз деп саналган өз үйлөрү эң коркунучтуу жерге айланды. Карантинден улам аялдар зөөкүр күйөөлөрүнүн тузагынан чыга албай калышты.
Бишкек жылуулук электр борбору боюнча соттолгон мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантур Садыбалыев баштаган адамдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулду.
Ошол колониядан жакшылап отдельный эмнеден кармаш керек. Анткени ал деген премьер-министр болуп носитель государственных секретов. Ошого аракет кылып атам.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирус жуктургандар дароо 69 адамга көбөйүшү, буга чейин алынган анализдердин текшериле баштаганына байланыштуу, бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирет. Үлгүлөр аталган адамдар 17 мартта, тактап айтканда Сауд Арабияда умрадан кайткандар 17 мартта обсервацияга жаткырылган кезде алынып, тоңдурулуп коюлган. ПЦР анализ жүргүзүүгө керектүү реагенттер жок болгондуктан аларды тесттен өткөрүү мүмкүн болбой жаткан деп билдирет министрлик. 69 адам обсервацияга алынып, элге аралашуусуна жол берилген эмес деп кошумчалайт. Жалпысынан 8000ге жакын үлгү тоңдурулуп коюлганын белгилеген мекеме азыр Кыргызстан тийиштүү каражаттар менен камсыз болгонун, андыктан илдетти аныктоо тездей турганын белгилейт. Азыр мындай тесттен 2200 даана бар экени, Орусиядан дагы 20000ге келери айтылды. Кыргызстанда коронавирус жуктургандар 6 апрелге карата 216 кишиге жетти, алардын 4-ү көз жумуп 23 бейтап айыкканы кабарланды. Коронавируска байланыштуу жарандары үйүндө отурган өлкөлөрдө үй бүлөлүк зомбулук күчөдү. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш билдирип, зомбулукту токтотууга чакырды. Баш катчы видео кайрылуусунда кыз келиндерди алар үчүн эң коопсуз болушу керек болгон жайда үйүндө коркунуч күтүп турганын белгиледи. Акыркы жумаларда экономикалык жана социалдык басым менен коркунуч күчөгөн сайын биз үй бүлөдөгү зомбулук үрөй учурарлык жайылганына күбө болуудабыз. Айрым өлкөлөрдө жардам берчү кызматтарга кайрылган аялдар эки эсе көбөйдү, дейт баш катчы Гутерриш. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ушул тапта дарыкана жана азык түлүк дүкөндөрү гана иштөөдө. Гутерриш мына ушул жерлерде коркунучту кабарлоочу система орнотууга дүйнө өлкөлөрүн чакырууда. Андан тышкары зомбулукка кабылгандарга көмөк көрсөткөн уюмдарга дагы каржыны күчөтүүгө, айыптууларды жазасыз калтырбоого үндөдү баш катчы. Айрым маалыматтарга караганда планета калкынын 1/3, тагыраагы 2,6 млрд адам азыр карантинде. Кыргызстанда күйөөсүнөн кордук көргөн аялды коргоонун жаңы механизми бул тапта сунуш кылынып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева жууруктар жөнүндө кодекске кошумча киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарды. Депутат аялына зомбулук көрсөткөн кишини 15 суткага чейин камакка алуу керек деп эсептейт. Азыркы мыйзамдар боюнча милиция үй бүлөлүк зомбулукка шектүүлөрдү дароо камай албайт. Буга чейин Асылбаева бийлик коронавируска байланыштуу түзүлгөн кырдаалда үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жаткан аялдардын абалын дагы унутпашы керектигин белгилеп кеткен. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон дене табы түшпөй жаткандыктан жекшембинин кечинде ооруканага жаткырылды. Дарыгеринин кеңеши менен ал адаттагыдай эле анализдерди тапшырыш үчүн кечээ ооруканага барды, түндү ооруканада өткөрдү. Албетте, баарыбызга жакшылык каалап, текшерүүдөн кийин тезирээк Даунинг стритке кайтып келишине үмүттөнөбүз, деди Британиянын турак жай министри Роберт Женрик жергиликтүү маалымат каражаттарына. Ал Джонсон жок учурда жыйындарды тышкы иштер министри Доминик Раап башкарып турары чечилгенин кошумчалады. 55 жаштагы Борис Джонсон коронавирус жугузуп алганы 27 мартта белгилүү болгон. Ошондон соң ал Даунинг стрит дарегиндеги резиденциясында элден уулактап өлкөсүн үйүнөн башкарып жаткан. Британияда коронавируска байланыштуу чектөө чараларынын 3-чү аптасы башталды. Падышалык COVID-19 илдетинен эң көп жабыркап жаткан 10 өлкөнүн катарында 6 апрелге карата жаңы вирусту жугузгандардын саны 48 000 адамды чамалап, алардын 5000ге жакыны көз жумду. Өзбекстандын өкмөтү Словакиялык Чирана ишканасы жана Орусиялык өнөктөштөр менен биргеликте өпкөнү жасалма демалдыруучу аппаратты жасоого киришти. Өлкөнүн инновациялык өнүгүү министрлигинин башкармалык башчысы Жамолиддин Бабахановдун айтымында аппарат келеткан айдан тарта өндүрүштөн чыгарыла баштайт. Биринчи этапта өнөктөштөр $3 млн инвестиция салып 30 жумуш орнун ачууну көздөп жатышат. Ал эми экинчи этапта $6 млн чейинки инвестиция салынып 100 кишиге жумуш ордун берүү караштырылууда. Чирана компаниясынын башкы директору Василий Шимко аталган завод Өзбекстандын медициналык коопсуздугун бекемдөөгө жардам берерин билдирди. Өндүрүмдү коңшулар Кыргызстанга, Тажикстанга, Түркмөнстанга жана Ооганстанга сатууну көздөп жатышат. Өпкөнү демалдыруучу аппарат жаңы коронавирус пайда кылган COVID-19 илдетине чалдыгып, оор абалдарга түшкөндөр үчүн зарыл. Пандемия убагында бул жабдыкка дүйнө жүзүндө суроо талап көбөйдү. 6-апрелге карата Өзбекстанда коронавирус жукканы аныкталгандар 390 кишиге жетти. 2 киши анын кесепетинен көз жумду. Дүйшөмбүдө дүйнөдө мунайдын баасы дагы арзандады. Буга Сауд Аравиясы баштаган мунай экспорттоочу мамлекеттердин Орусия менен сүйлөшүүлөрү кийинкиге жылдырылганы себеп болду. Financial Times гезити жазгандай, 6-апрелде Brent үлгүсүндөгү мунай дээрлик 1% наркын жоготуп, бир баррели $33.9 түздү. Ал эми АКШнын Техас штатында өлтүргөн WTI үлгүсүндөгү мунай 3.6% арзандап $27 жакындады. Коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнөдө мунайга суроо талап кеминде 20% азайган. Ушундан улам март айында ОПЕК же болбосо мунай өндүргөн мамлекеттер менен Орусия сүйлөшүүгө келип, мунай өндүрүүнү азайтууга аракет кылышкан, бирок Орусия мындай демилгени колдобой койгондуктан өткөн айда мунайдын баасы кескин арзандап кеткен. Алтапта Кыргызстанда жазгы талаа иштерин жүргүзүүгө 120 000 тоннадай күйүүчү май керектелип, бул өлчөмдө дыйкандарды камсыз кылууга толук мүмкүнчүлүк бар экени кабарланды. Азаттыкка мунай ташуучулар ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Эшатовдун билдиришинче, учурда өлкөнүн түштүк аймагында жазгы талаа иштери дээрлик аяктап калды. Түндүк тарапта эми башталууда. Жалпы керектелүүчү күйүүчү май бизде резервде бар, дейт Эшатов. Эч кандай чектөө болбосун, Орусиядан вагон менен келип жатканын белгиледи. Ал ошондой эле күйүүчү майдын бир баасы дагы бир аз арзандап жатканын айта өттү. Маалыматына караганда 6-апрелде дагы арзандашы күтүлөт. Ага ылайык күйүүчү майдын бүгүнкү баасына жараша жаңы келишим түзүлөт. Учурда Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы маркасына жараша 36-43 сомго чейин сатылууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарыбызды сайттан табасыз, дарегибиз азаттык чекит орг. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда акыркы апталарда өз жанын кыйган балдардын саны өстү. Ушул тапта милиция 10 окуяны иликтеп жатат. Бул окуялар карантин учурунда мектеп окуучулары менен дагы иштерди күчөтүү зарыл экенин көрсөттү. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова балдардын үй бүлөлөрүнө байланышып, окуялардын себептерин иликтеп көрдү.
Үйдүн кичүүсү үйдүн эркеси болчу, эч ким билбей атат себебинчи.
Бул бир апта мурун бир тууган инисин жоготкон Чүй облусунун тургуну Алтынбек. Анын 12 жаштагы иниси 29 мартта өз үйүндө асынып алган. Алтынбектин айтымында иниси суицидке түрткөн себеп болгон эмес.
Полноценный эле семьябыз, баары бар, колубузда бар, эч ким билбей атат ошону. Кабагын жакшы окучу, токтор менен өзү сүйлөбөгөн, көп сүйлөчү эмес, кишиге деле сүйлөчү эмес. Чоңойгондо повар болом дечи, бизге тамак сылап берчи постоянно. Ойноп эле асынып алган окшойт ушу.
Ушул эле күнү Ысык Ата районунда дагы бир 16 жаштагы мектеп окуучусу асынып алган. Маркум үч бир туугандын улуусу болчу. Алтынбек ал окуя тууралуу буларга токтолду.
Штагапта дагы болсо кап жазып кеткен туруп, а биздики кап да жазган жок да. Үйдө отурат десе ал мен инимдики баары бар болчу. Кааласа территориябыз аябай чоң, кааласа эшиктин алдында досторун чакырып футбол ойночу.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, жогорудагы эки бүлө тең жашоо шартына байланыштуу министрликтин каттоосунда турган эмес.
7-класс окуучу. Мындай жоошу эле жакшымакай эле бала болчу. Мындай эжелер деле билет да.
Ал эми бул 28 мартта каза болгон 14 жаштагы эр алынын тайэнеси. Анын айтымында 7-классты окуган небереси короодогу сарайда асынып алган. Маркумдун тайэнеси шайырга небересин мындай кадамга эмне түрткөнү али күнгө чейин бүдөмөк.
Үйдөн жакшынакай эле сутка ойноп отурган дейт. Анын үстүнө жана оор чыкканыма эшикке чыкпагыла деп эле балдарды кайтарып калбады, анан карайын деп чыкса эле жок дейт. Мамасынан укканым ушул, анан туалетке кетип барткан деп айтты дейт. Баратсам эле суроо асылып турат дейт. Эми тирүү калса экен деп чече калдым дейт, илмекпей эле турду дейт. жака чаап муздак суу чачтым дейт бетине минтип эле эстине келип этсем жок дейт эти жып жылуу экен дейт.
Эралы төрт бир туугандын ортончусу болчу. Анын атасы бир жыл мурун иш издеп Орусияга кеткен. Эралы Жетөөгүз районундагы Кызыл Суу айылдык Садырбек Абдрахманов орто мектебинде билим алчу. 1350 окуучу окуган мектептин 120 мигранттардын балдары. Мектептин директору Сапаркүл Жетимишбаева айырлуу шартта жашаган балдар дайыма мугалимдердин көзөмөлүндө дейт.
Биз ата-энелерге болгон жардамдарды бере атабыз. Ар бир класстар менен группалар түзүлгөн, өзүнүн WhatsApp группасы бар. Ата-энелерге биз азыр мына ушул карантин учурунда болгонуна карабастан балдар менен жанагындай ар кандай роликтерди жасап баягы балдар жөн отурбасын депчи, балдарды бири бирибизге эмне кызыктыралы деп. Ата-энелер университети бул карантинге чейин мына ушул былтыркы окуу жылдан баштап биз ар чейрек сайын ата-энелерге кадимкидей сабак өтүп атканбыз. Баланы тарбиялоодо жанагы психологиялык жардам катары кандай балага кандай мамиле кылыш керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 18-марттан 28-мартка чейин 7 бала жанын кыйган. Милиция бул фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери жүрүп жатканын кабарлады. ИИМдин маалыматына ылайык 12-16 жаштагы 7 баланын экөө Тоң районунан, Жетөөгүз, Ысык-Көл, Аксуу райондорунан бирден жана Чүйдүн Ысык-Атар районунан 2 бала өз жанын кыйган. Өмүрүнө кол салган өспүрүмдөр атасы же апасы жок үй бүлөдө өскөн, айрымдарынын ата-энеси миграцияда жүрөт. Балдар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова ушундай шартта балдарды тарбиялоодо ата-эненин ролун белгилеп, балдар менен дос болууга, аларды көңүл сыртында калтырбоого чакырды.
Биринчиден чыныгы ошо карантиндин себебинен деген өспүрүм балдар ата-энеси тыкып бетме бет эртеден кечке чейин күн өткөзгөн эмес. Ата-энелер эгерде өспүрүм өзгөчө өспүрүм бала менен кантип мамиле түзүш керек деп эгерде ошол жагынан маалыматы жок болсо, алар кайрадан балдарын мындай басмырлап баштайт да.
Кыргызстанда 16-мартта мектеп билим берүүчү мекемелер каникулга тараган. Мектеп окуучулары 8-апрелден тарта 4-чейректе аралыкта окуйт. Буга чейин Жогорку Кеңеште Кыргызстанда 2019-жылы 46 өспүрүм жанын кыйганы айтылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Октуруубузду улантабыз. Дүйнөнүн басымдуу мамлекеттеринде киргизилген карантинге байланыштуу үй бүлөдө зордук зомбулук күч алды. Бул тууралуу Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш билдирди. Ал өлкө бийликтерин аргасыздан зөөкүр күйлөрү менен бир үйдөн чыга албай зомбулукка кабылган аялдарга дагы колдоо көрсөтүүгө чакырды. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Баш катчы соңку жумаларда психологиялык жактан кеңештерди берип, колдоо көрсөткөн кызматтарга кайрылуулар кыйла көбөйгөнүн кошумчалады.
For many women and girls, the settlement.
Көп кыздар жана аялдар үчүн эң коопсуз деп саналган өз үйлөрү эң коркунучтуу жерге айланды. Ошондуктан мен бүгүн дүйнөдөгү ар бир үйдө жана үйлөрдө тынчтык болушуна чакырат элем. Албетте, карантин COVID-19 илдетинин жайылышын ооздуктоо үчүн керек экенин түшүнүп турабыз. Бирок карантинден улам аялдар зөөкүр күйөөлөрүнүн тузагынан чыга албай калышты.
Кризиске байланыштуу экономикалык жана социалдык көйгөйлөр курчуп турган маалда зомбулуктан жапа чеккендерге баш паник берчү мекемелердин көбү жабык, калгандары толуп калган. Медициналык кызматкерлер жана тартип коргоочулар жетишпейт. Ушундай учурда өлкө жетекчилери үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандарга дагы колдоо көрсөткөндү эстен чыгарбоолору керек деп эсептейт Гутерриш.
Мен бардык өкмөттөрдү COVID-19 илдетине каршы күрөшүү боюнча улуттук пландарына аялдарга жасалган зордуктун алдын алууну жана бул багытта чара көрүүнү негизги бөлүк катары киргизүүгө чакырам. Бул деген онлайн кызматтарга жана жарандык коом менен иштешкен уюмдарга инвестиция бөлүү дегенди билдирет. Ошондой эле кылмышкерлер сот системасы аркылуу өз жазаларын алууга тийиш.
Without alerting their abusers.
Эксперттердин эсебинде карантинден тышкары пандемиянын айынан күч алган жумушсуздук дагы үй бүлөдөгү кордук көрсөтүүнүн көбөйүшүнө түртүп жатат. Америка добушу радиосунун маалыматына караганда, аялдар өзгөчө Францияда жана Түштүк Африкада үй бүлөдөгү зомбулукка кабылып жатышканы байкалган. Түштүк Африкада бийликтин маалыматына караганда, карантиндин алгачкы бир аптасында эле 90,000 кайрылуу түшкөн. Пандемия башталгандан бери Ливанда жана Малайзияда кордуктан жапа чегип жардам сурап кайрылган аялдардын саны 2 эсе өскөн. Ал эми коронавирус алгач жайылган Кытайда мындай мүнөздөгү телефон чалуулардын саны 3 эсе көбөйгөн. Австралия бийлиги коронавируска каршы күрөшүү планынын алкагында үй-бүлөдөгү зордук зомбулуктан жабыркагандарга колдоо көрсөтүү үчүн 91 миллион доллар бөлгөнүн билдирди. Ал эми Түркияда активисттердин айтымында 11 мартта карантин башталгандан бери аялдарды өлтүрүү күч алды. Учурда дүйнө калкынын 1/3 бөлүгү же 2.5 миллиарддай адам карантинде.
Элиза Кененбаева баяндады. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктарын эсиңиздерге сала кетелик. Кыргызстанда коронавирус жуктургандар дароо 69 адамга көбөйүшү буга чейин алынган анализдердин текшериле баштаганына байланыштуу. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Коронавируска байланыштуу жарандары үйүндө отурган өлкөлөрдө үй бүлөлүк зордук зомбулук күчөдү. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон дене таба түшпөй жаткандыктан жекшембинин кечинде ооруканага жаткырылды. Өзбекстан өкмөтү Словакиялык ширна ишканасы жана Орусиялык өнүктөштөр менен бирге өпкөнү жасалма демалдыруучу аппарат жасоого киришти. Дүйшөмбү күнү дагы мунай арзандады. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда соңку бир күндүн ичинде коронавирусту 1000 киши жуктуруп алды. Өлкөдө 6,5 адамга илдет аныкталды. Ал арада ооруканалардын кызматкерлери жугуштуу вируска чалдыкканды дарылоого доктурлардын коргонуучу кийими, каражаттары жоктугун айтып жатышат. Кененирээк Москвадан Лазат Жаныбек кызы улантат.
6-апрелге карата Орусияда коронавирус 954 кишиде аныкталып, өлкөдө илдетке чалдыккандардын саны 6343 жетти. Анын ичинен 406 адам оорудан айыгып чыкса, 47 киши көз жумду. Ыкчам штабтын маалыматы боюнча өпкөнү сезгинткен вирус 80 аймакта катталып, 700,000 киши коронавируска тесттен өттү.
Мы сотрудники Покровской больницы обращаемся за помощью в СМИ.
Ал арада Санкт-Петербургдагы Покров ооруканасынын доктурлары пневмония, коронавируска шек менен кайрылган адамдардын саны кескин өскөнүн, аларга жардам көрсөткөн кызматкерлерге коргонуучу кийим, каражат берилбей жатканын айтып, видео кайрылуу жасашты.
Мы не отказываемся от работы.
Биздин коргонуучу каражаттарыбыз жок. Биз кийип турган нерселер бизди коргобойт. Биз иштөөдөн баш тарткан жокпуз. Бейтаптар айыгып кетишин каалайбыз. Алар үчүн иштөөгө даярбыз. Бирок мындай кордоголбогон шарттарда биз доктурлар иштей албайбыз. Жетекчиликке кат менен кайрылганбыз. Жетекчилик оорукананын бюджетинен доктурларга инфекциялык бейтаптар менен иштөөгө жеке коргонуучу кийим, каражаттарды алып берүүдөн баш тартты. Арызданып чыккандарды тескөөгө алаарын эскертти. Бирок биз мындан коркпойбуз.
Пообещала нам разобраться с теми, кто будет жаловаться.
Санкт-Петербургда коронавирус 226 адамда аныкталган. Ал эми акыркы айда ден соолугу кескин начарлап кетип, пневмония диагнозу менен дарыланууга жаткан Айжамал Москванын бир ооруканасындагы азыркы абалды төмөнкүчө баяндап берди.
Мен ойлогом Москвада аябай жакшы карайт, бул жакта бир аз болсо да талап күчтү, медицинасы өнүккөн деп ойлогонмун. Жок, бирок мен ойлогондой эмес экен. Медсестралардын, врачтардын без перчаткичен жүргөндөрүн көрүп аттым, без маска киргендерин көрүп аттым, эч кандай антисептик пайдаланбастан, даже өздөрүнө суроо берип аттым, потому что почему антисептик пайдаланбастан келип аны уколдоп туруп, ага капенция берип туруп эле кайра мени келип уколдоп атасың, ушундай суроолорду берип аттым. Алар айтты, бизге деле душна, бизге деле неудобно ушундай формада иштеш, анан мына
атын өзгөртүп коюуну суранган мекендеш коронавируска тапшырган анализдери таза чыккандан соң 2 жумалык кобочолонуу режимин сактоо милдеттенмеси менен үйүнө чыгып кеткенин айтат.
Баягы 2 коронавирус чыкты, элестет, сен жаткан палатадан 2 адам вирус болуп чыгып атат. Өзүң чоочун элде бөтөн жерде жүрсөң кантип көп эле требовать эте албайт экенсиң да, көп эле баягы эмелер да дезинфекция болобу десем болот деди. Уборщицасы кирди дагы, как обычно эле эч кандай немени сакталбай эле кадимкидей эле арчып арчып, ошо баягы эле туруп калган суусу менен арчып арчып эле чыгып кетти. Анан мен врачты чакырдым, өзүм чуркап бүт кийимдерим сумкама салып туруп атып чуркап чыгып, болду мен үйгө кое бересиңер, анализим 1 жума болду, дагы эле көрүшөт элексиңер деп анан тополоң тоск.
Орусияда 750,000 кыргызстандык бар. Алардын жарымынан көбү Москва шаарында. Чек аралар жабылып, аба жана темир жол каттамдары токтотулгандыктан марттын ичинде 10,000 мигрант гана Кыргызстанга чыгып кетүүгө жетишкен. Бир нече жумадан бери Новосибирск шаарында 200-дөй жаран, Оренбург облусундагы Соль-Илецк шаарында 150-дөй жаран жана Москвада 70-дөй жаран кыргыз өкмөтүнөн мекенге алып кетүүнү суранып турушат. Орусиянын аймагында коронавирус жуктуруп алган кыргыз жарандары тууралуу расмий тастыкталган маалымат жок. Орусияда абалга байланыштуу апрелдин аягына чейин эс алуу күндөрү жарыяланып, чет өлкөлүк мигранттардын 70-80% жумушсуз калышты. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Кадырман угарман, сиз азаттыкта угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча соттолгон мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жандурус Атабалдиев баштаган адамдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулду. Буга соттун өкүмү күчүнө киргени себеп болду, бирок Сапар Исаков мүчө болгон социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү Исаковду абакка которуу шашылыш жасалды деп билдиришүүдө. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдон угалы.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция иштерине айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулгандыгын жактоочу Нурбек Токтокунов билдирди. Анын маалыматына караганда Исаков абакка Бишкек шаардык сотунун өкүмү күчүнө киргенде которулган. Бирок жактоочу Исаковдун номер 1 тергөө мекемесине которулгандыгын туура эмес деп эсептейт.
Азыр мен айтып атам, ошол колониядан жакшылап отдельный эмбеден кармаш керек. Анткени ал деген премьер-министр болуп носитель государственных секретов. Ошого аракет кылып атам. Бирок биякта мен айылдан чыга албай атам, потому что биякта кое бербей атат мени.
Исаковго тагылган башка иштер, тактап айтканда улуттук тарых музейин жана Чолпон Атадагы ат майдандын оңдоого байланыштуу кылмыш иши боюнча сот өкүмдөрү чыга элек. Бул иштер Бишкектеги 1-май райондук сотунда каралып жатат. Сапар Исаков менен кошо жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу 7 жыл 6 айга соттолгон мурунку өкмөт башчы Жантөрөс Атыбалдиев да номер 1 абакка которулгандыгы маалым болду. Ошондой эле 11 жыл 3 айга кесилген электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Абазов да которулган. Бул маалыматты мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз бөлүмү ырастады.
Мамлекет сыр кармап жүрүп, элдин баарлыгы камалып атат ошон. Сот деле, прокурор деле, бут деле. Министрлер канча, генералдар деле келип атат. Баары эле бирдей шартта кармакта азыркы. Өзүнчө бөлүп койгон эмес да, кантип бөлөбүз аларды.
Мурдагы эки премьер-министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевден тышкары бир канча энергетик жана экс-министр, баш аягы 8 мурдагы атка минер коррупция беренеси боюнча 2019 жылдын 6 декабрында соттолгон. Бишкек шаардык соту 2020 жылдын март айында Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Сапар Исаковго карата сот өкүмү шашылыш чыккан деп эсептейт. Ал эми Исаковго тагылган айыптар боюнча соттун өкүмү толук чыга электе абакка которулушу боюнча бийликти айыптады.
Басым көрсөтөлү деп жаткандыр, же ушул сындыралы деп жаткандыр да, муну психологиялык моралдык жактан. Анткени өзүңүздөр билгенде Сапар Жумакадырович 2.5 жылдан бери ошо абакта жатат. Ушундай баягы куугунтукту көргөнүнө карабай, ал духу күчтүү, сынбай убеждениялары ошол орунда катуу турат да.
ЖЭПти модернизациялоого байланыштуу 2018 жылы Жогорку Кеңеште атайын депутаттык комиссия түзүлүп, 3 айдан ашык иликтөө жүргүзгөн. Аталган комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев мыйзам алдында бардыгы жооп бериши керек дейт.
Соттун чечими күчүнө киргенде өзгөчө камера эч ким отургузулбайт, бирок эгерде анын өмүрүнө коркунуч болсо, ден соолугуна коркунуч болсо, администрация өзү жалгыз отурганга мүмкүнчүлүк болсо кадам жасашы мүмкүн.
Бишкектен Свердлов райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду жана улуттук энерго холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевди 15 жылга кескен. Электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Абазов 11 жыл 3 айга, мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Ал эми электр станциялары ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров менен Бишкекте улуттук электр борборун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темиркул Биримколов жаза мөөнөтүн тергөө абагында өтөп коюшкандыктан сот залынан бошотулган. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга 5 миллион сом, мурдагы финансы министри Ольга Лавровага 3 миллион сом айып салынган. Соттолуучулар коюлган айыптар далил экендигин айтып келишет. Милан Кадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Оштогу Кара Суу районунда өзгөчө абалдын эрежелерин сактаган эмес деген кине менен бир нече кишини милиционерлер кызмат угунага зордоп салып жатканы тартылган тасма талкууга түштү. Адам укугун коргоочу активисттер тартип сакчылары өзгөчө абалды жүйө кылып кызматтык абалынан кыянат пайдаланып жатканын айтышууда. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулунун баянынан угуңуз.
Милициянын маалыматына караганда, интернетке тараган тасмалар 31 март күнү Карасуу шаарында тартылган. Тасмадан тартип сакчылары жолдо бара жаткан жарандарды унаага зордоп салып жатканын көрүүгө болот.
Башыптын иш барбы?
Жок, мен банкка кетип бараттым эле, кредит төгүшүм керек бүгүн.
Карасуу шаарынын тургуну Диля Атабаева өзгөчө абал кирген алгачкы күндөрү милиция элди үйгө киргизүүгө катуу аракет көргөнүн, бирок тасмадагы кызматкерлер аша чапканын айтууда.
Кичине түшүндүрүп айтып, анан эме кылыш керек, дагы бир видео бар, эшик дарбазанын астына эле мындай чыгарып койгон. Ошо эми Карасууда айыл өкмөтүндө болгон. Анан өздөрүнүн да коопсуздугун сактаган эмес да, защитный костюм деп коебуз, ошондой нерселери өзүндө дагы жок эле. Эми элди тартипке чакырам деп өздөрүн да немеге рискке кагылтырды дачы өздөрүнчү. Анан кичине копол мамилени да байкаса болот.
Карасуу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тартылган бир нече видео социалдык тармактардан тараган соң ар кандай талкууга жем таштады. Айрым колдонуучулар райондук ички иштер бөлүмүнүн аракетин колдоп, элди ушинтип гана үйдө олтургузбаса болбой калды деген сыяктуу пикирлерин жазган. Ал эми укук коргоочу юрист Мухайо Абдурауупова ал жерде бир нече укук бузуулар болгонун жана милиция кызматтык абалынан ашкере пайдаланганын билдирди.
Я сейчас увидела превышение со стороны сотрудников милиции своих полномочий.
Бул тасмадан мен милиция кызматкерлеринин кызматтык абалынан аша чаап колдонуусун көрдүм. Анткени бул күндүзү болуп жатат. Ал эми күндүзгү кыймылга тыюу салынган эмес. А кишилердин өздүгүн такташ керек болчу. Кимдер, кайерде жашайт, эмне себептен чыгышты, маршруттук кагаздарында сураш керек эле. Алар эч нерсе кылбай туруп баса калып машинеге салып жатат. Мен муну милиция кызматкерлеринин адилетсиздиги деп эсептейм.
Абдурауупова жакынкы күндөрү расмий түрдө милиция кызматкерлеринин аракетине укуктук баа берилүүсү үчүн тиешелүү органдарга кайрыларын кошумчалады.
Кызматкерлер санитардык эрежелерди бузгандыктан ошол күнү бардык жарандарды дароо эле экспресс тесттен өткөзүп кызматкерлер менен биригеликте.
Оштун комендантынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев болсо, кармалган жарандарга эскертүү берилгенине карабай, өзгөчө абалдын талаптарын аткарбагандыктан ушундай чара колдонулганын билдирди. Ошол эле кезде ал милицияда санитардык эрежени бузган деди. Анткени кызматкерлер атайын кийимдери тургай, мээлейлери да жок жүрүшкөн.
Анализдер алынды, баарынын анализдери таза чыкты. Ал эми эртеси күндөн баштап защитный кийимдер кийгенге талап кылдык. Бүгүнкү күндө ошол жарандар менен иштеген ар бир кызматкер ошону атайын коргоочу кийимдер менен жүрүп атат. Анан ошондой жолго жол берген үчүн ошондой кызматкерлер жетекчилигинен жана ошол аракеттерге катышкан кызматкерлердин кызматтын жетекчилерине кызматтык иликтөө жүргүзүп азыр кезде тартиптик жаза берүү жагы каралып атат.
Ашырбаевдин маалыматында Ош шаары жана Ош облусу боюнча милиция кызматкерлери 400 ашуун атайын коргоочу кийимдер жана түз байланышка барбаган кызматкерлердин баарына коргонуучу бет кап, мээрей жана антисептик каражаттар менен камсыздалган. Бүгүнкү күндө Ош облусунан 3 милиция кызматкери да коронавирус менен шектелип, баштапкы анализдери бүдөмүк көрсөткөндүктөн обсервацияга алынган.
Бул бирөөсү Нокат районунда, мунун ошол өмүрлүк жары ошо анализ тапшырган учурда положительный чыгып калган. Ошо эки кызматкер бул ошол оорулар менен контакт болду деген жарандарды обсервацияга ташууда катышкан балдар.
Коронавирус менен күрөшүү учурунда медицина кызматкерлеринен кийин эле тартип сакчылары тоокел тобуна кирип калганын айтышууда.
Азыркы өтө оор жагдай. Булар устав боюнча иштеп атат, мамлекеттин буйругун аткарып атат.
Маселен, милициянын ардагерлер кеңешинин төрагасы Касым Кадыров тартип сакчылары илдетти ооздуктоого болгон аракетин жумшап жатат деп эсептейт.
Мындай кырдаалдарда жамгурда суукта деп атат. Врачтар, буларды бардыгы билдирилди. Өтөкө ата мекен элимдерин кетелден эмес, өзүнүн элимдерин тактап атат да. Бул деген өтө жакшы нерсе.
Өлкөнүн айрым аймактарында 25-марттан тарта өзгөчө абал режими кирген. Ал Ош шаарын жана Ош облусуна караштуу Ноокат жана Карасуу райондорунда камтыган. Өзгөчө абалдын мөөнөтү 15-апрелде аяктайт. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, ушун менен уктуруубуздун дагы бир бөлүгүн аяктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Биздин баардык материалдарыбызды сайттан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орук. Бишкекте кечки саат 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 6-апрель күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым сааттай эл үнү түрмөгүн уга аласыз. Элдик экономика берүүбүздөн коронавируска байланыштуу жагдайдын кесепетин талдайбыз.
Илдеттен улам биринчиден биздики жумушчуларыбыз негизи эле жумушсуз калып атат. Анткени Россиянын жолу жабылды, Казакстан жабылды, бүт авиан да жаап коюшту.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Москвада өрттөн каза болгон кыргызстандыктын сөөгү ошол жакта жерге берилет. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлагандай, жумуш берүүчү тарап бардык чыгымды өзү каржылап, жакындарына компенсация төлөп бермей болду. Элчиликтин маалыматына караганда, кырсык 5-апрелге караган түнү Москвада курулуш жүрүп жаткан жерде болгон. Жумушчулар жашаган чатырдын ичинде меш бузулуп, 40 жаштагы кыргызстандык жаран иске уланган. Ошол жакта иштеген мекендеш Нурбек Абдрахмановдун айтымында маркум жатак чатырдан тышка чыга албай калган. Ага 30 мартта жумушчулар жашаган 7 чатырда өрт чыгып, иштегендердин кийим кече документтери өрттөнүп, 3 адам жабыркаганы маалым болгон. Кыргызстандыктар миңдеген мигрант иштеген жайда коронавируска байланыштуу санитардык коопсуздук, өрт өчүрүү жана тез жардам көрсөтүү маселелери каралбаганын белгилешкен. Москвада жаңы инфекциялык оорукананы кымыш өлкөлөрүнөн барган миңдеген мигранттар салып жатышат. Расмий маалыматка караганда, курулушта иштеген 6-8 000 жакын жумушчунун 2 000 кыргызстандыктар. Москвадан 30 чакырым жерде жайгашкан Голохвастово кыштагында коронавирус чуккандар үчүн оорукананын курулушу 12 мартта башталган. 43 гектар аймакка жалпысынан 70 000 чарчы метрден ашкан 500 орундук бейтапкана курулууда. Москванын мэри Сергей Собянин аны бир айда бүтүрүүгө убада берген. Коронавируска байланыштуу үйүндө жарандар отурган өлкөлөрдө үй бүлөлүк зомбулук күчөдү. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш билдирип, зомбулукту азайтууга чакырды. Баш катчы видео кайрылуусунда кыз келиндерди алар үчүн эң коопсуз болушу керек болгон жайда үйүндө коркунуч күтүп турганын баса белгиледи. Акыркы жумаларда экономикалык жана социалдык басым менен коркунуч күчөгөн сайын биз үй бүлөдөгү зомбулук үрөй учурарлык жайылганына күбө болуудабыз. Айрым өлкөлөрдө жардам берүүчү кызматтарга кайрылган аялдар эки эсе көбөйдү деп билдирет Гутерриш. Бирок укук коргоо органдары менен медицина кызматкерлери пандемияга каршы күрөшүп колу бошобой жатат. Зомбулукка кабылгандарды колдогон жергиликтүү топтор болсо ар бир жабыркаган адамга жардам берүүгө үлгүрбөйт. Улуттар уюмунун баш катчысы маселени чечиш үчүн бийлик өкүлдөрүн зомбулукка кабылгандарга көмөк көрсөткөн уюмдарга каржылык колдоону күчөтүүгө, айыптууларды жазасыз калтырбоого, зомбулук кылмыштары тууралуу кабарлаган системаларды дарыкана менен азык түлүк дүкөндөрүнө орнотууга чакырды. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ушул тапта дарыкана жана азык түлүк дүкөндөрү гана иштеп жатат. Айрым маалыматтарга караганда планета калкынын 1/3, 2.5 миллиарддан ашыгы карантинде. Ал тапта Кыргызстанда дагы күйөөсүнөн кордук көргөн аялды коргоонун жаңы механизми сунуш кылынып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева жоруктар жөнүндөгү кодекске кошумча киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыкты жана аны коомдук талкууга чыгарды. Депутат зомбулук көрсөткөн адамды 15 суткага чейин камакка алуу керек деп эсептейт. Азыркы мыйзамдар боюнча милиция үй бүлөлүк зомбулукка шектүүлөрдү дароо камай албайт. Буга чейин Асылбаева бийлик коронавируска байланыштуу түзүлгөн кырдаалда үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жаткан аялдардын абалын дагы унутпашы керектигин айтып кеткен. Коронавирустан улам дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө футбол беттештери убактылуу токтотулганы белгилүү, бирок Тажикстандын футбол федерациясы мындай кадамга барган жок. Атүгүл өлкөдө жаңы футбол сезону башталды. Аны турлай ишемби күнү Суперкубок үчүн мелдеш өттү. Анда былтыр Тажикстандагы эки негизги футбол лигасын жеңип алган Истиклол менен Худжанд командалары беттешти. Футбол талаасында кадимкидей кызуу таймаш жүргөн менен коронавирус коркунучуна байланыштуу стадиондогу орундар бош турду. Албетте, биз эмоционалдык колдоонун жоктугун сезип жаттык. Буйурмандардын ышкырып, кыйкырып сүрөгөнүн сагындык. Азыр Тажикстанда коронавирус жок. Ошондуктан май айында көрүүчүлөр оюнду стадиондон көрүп, бизди сүрөп турганга мүмкүн болот деп үмүт кылам. Деди Истиклолдун башкы машыктыруучусу Виталий Левченко. Натыйжада быйылкы Суперкубокту Истиклол 2-1 эсебинде жеңип алды. Жекшембиден тарта жаңы сезондун алгачкы оюндары башталды. Тажик бийлиги өлкөдө COVID-19 илдетине чалдыккандар каттала электигин жүйө келтирип, коомдук иш-чараларга чектөө коюуга шашылбай келет. Кыргызстандын сырттагы мигранттар мекенине жөнөткөн акча 2019 жылы ага чейинки жылга караганда 13.5% азайды. Бул тууралуу 6 апрелде Азия өнүктүрүү банкы жарыялаган баяндамада айтылат. Банктын божомолуна караганда дүйнөдөгү COVID-19 пандемиясына байланыштуу өнөктөш өлкөлөрдө түзүлгөн абал менен кошо Кыргызстандын экономикасынын өсүш ыргагы дагы 4% болуп, былтыркыга караганда төмөндөйт. Былтыр бул көрсөткүч 4.5% болгон. Эгер чек аралар ачылбай, азыркыдай абал унана берсе, көрсөткүч мындан дагы кооптуу төмөндөшү ыктымалдыгы белгиленет. Буга чейин кыргыз өкмөтү быйыл бюджетке 28 миллиард сомго чейин түшпөй калышы мүмкүн экенин билдирген. Мындан улам бийлик бир нече эл аралык финансы институтуна кайрылып, эл аралык валюта фонду 120 миллион доллар бөлгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык макалаларыбызды, жаңылыктарыбызды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орук. Уктуруубузду элүүнү түрмөгү менен баштайбыз. Аны Бүү Кандус Алиева даярдады.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун элүүнү программасына кайрылгандардын көбүнө жашоосуна күнүмдүк акча тапкан жарандар, жалгыз бой энелер жана көп балалуу үй бүлөлөр түзүүдө, анда алардын үнүнө кулак салалы.
6 балам бар, квартирада жашайт элем, Кайнантоновка жакта кыйналдык. Школуңардан келсе жардам берип койсоңор жакшы болот эле. 1 жаш 3 айдан 2 эгиз балдарым бар, калгандар баары эле майда балдарым бар.
Мен Асылбекова Султанат, 2 уулум бар, жалгыз бой энемин. Шаарда 9-чу микрорайондо квартирада турам. Ошо жакында квартплатам төлөшүм керек эле, ошону төлөй албай, мага да кичине күн помощ керек болуп атат тамак аштан.
Аты жөнүм Раушан Акжолтоева, Кош Кордун тургуну болом.
Мен сиңдим Турцияда иштечү эле, иштеп 2 баласын жалгыз өзү бакчу. Балдары болсо Таятасын колунда да. Бирөө кызы 9-класс окуйт, баласы 8-класс окуйт. Сиңдим азыр Турцияда да карантин, Кыргызстанда карантин болгон үчүн самолетко Кыргызстанга 40 акчасына билетин алып алып, ушу келе албай калды да, Турцияда да иши жок калды. Акча сала албайт балдарына. Мен барып көзөмөлдөп карап турчу элем, мен дагы карантинден Кош Кордун балкычка чыга албай атам. Анан телефон аркылуу эле алардан мен кабарын алып атам да, анан айтып атышат, тайже биздин продуктыларыбыз түгөнүп баратат, кандай кылабыз депчи. Ошон үчүн продукты жагынан мен сиңдимдин балдары жардамга муктаж болуп атат. Карантин учурунда эле продукты жагынан жардам берүүчүлөр болсо, жардам беришсе жакшы болот эле. Алар Балыкчыда турушат. Адреси Балыкчы шаары, Зоя Космодемьянская көчөсү 66, квартира 1.
Мен Омурканова Гүлкайыр Керимовна, Жыл массив Алатоодо жашаймын. Секретный отпускадамын өзүм. 3 айлык кызым бар. Улуусу 6 жашта, жолдошумдагы ушу азыркы карантинге байланыштуу үйдө отуруп калды. Жардам берсеңиздер, новостройка Алатоо 1-де, улица 5-3-2, үй номер 7-де турабыз.
Менин атым Жыпар Гүл, фамилиям Омурова. Менин 5 балам бар. Жолдошум 2-группа инвалид. Пенсия 1000 сом алат. Азыр болсо охранада иштейт. Мен өзүм полжу иштейм. Экөөбүз түгөбүр тапканыбыз 7-8 000 болот. Мектепте окуган 4 балабыз бар. Жыйган тамак ашыбызды жеп түгөндү. Бизге окшогондорго жардам берилеби? Квартирада турабыз. Москва районунда Беловодскийде турабыз.
Абдыбекова Перизат, Новопавловка район, Алтын Орда коңшунда турам. Биз элдик дай бол эле кыйынчылыкта турабыз. Көчө комитетине барып, ушул өкмөттүн берип аткан жардамынан бизге берилеби деп барсак, айкырып өкүрүп кугалап салды да, 5 баладан өйдө болуш керек. 5 балада эмес, 6-чы баласы бар болсо, анан берет экен да. Ошондойчо анан 6 адам барбыз, бирок биз квартирада турганга байланыштуу квартплатты бергенге акча жок. Суранат элек өкмөттөн. Бирке да болсо квартиранттарды, жаш үй бүлөлөрдү жана көп балалуу кыйналган үй бүлөлөрдү жардам берсе, ушундайларга бармак басты көз кысты болуп бирин бири тааныгандар эле алып, тааныбагандар калып атат.
Мен Тукалыкова Алтынай, Московский район, Беловодский айылы. Квартирада жашайбыз, 2 кызым бар. Күйөөм грузчик болуп базарда иштечү, а базар жабылган уже көп болду. Өзүм 2-чи группадагы майыпмын. Күнүнө 300-400 тапчу, күнүнө иштечү да продуктабызга. Ошо базар токтогондон бери эле болгон продуктабызды жеп, продуктасыз калдык. Продуктадан кичине жардам кылсаңар жакшы болот эле. Айыл өкмөткө барып жардам сурасак, пропискасы жокторго жардам бере албайбыз деп ошентти. А биз квартирада турсак, регистрация кылдырбайт. Квартплатыбызда өсүп атат, 3 айга кетип атат. Номерибиз 778-28-35-39.
Мой энемин, айвай, хинал, руган овалы, бадыр, квартира, ақша төлей албай, елкізім, квартирада чаклады, ақша бер албай, отырабы, антептерді мал шамылыр.
Бишкек шаарындагы жардамга муктаж жарандардын мындай өтүнүчтөрү акырындап аткарылат деп Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев билдирди.
Мат резервтин эсебинен Бишкекке 6000 ун бөлүнгөн. Бул 6000 унду 4 райондо 1,5000 бөлгөнбүз. Өкмөттүн токтомунун негизинде бул ундарды тарата баштадык. Бул ундарды ким алат? Биринчи соцзащитада учетто тургандар, андан кийин по факту проживания элдерге беребиз. Экинчи суранып, Арапфонддор менен жана башка фонддор элге бир пакетке жардам коюп, анын ичине ун, макарон, сахар, шекер, чай жана башка нерселер менен калктын аярлуу колунда жок муктаж катмарына таратып баштадык. Бул 15000 даана ар бир районго 3,5000-4000 тегерегиндеги такыр колунда жок, пропискасы жок болсо деле болот, ошолорго таратып баштадык. Биз буларга МТУлар менен, квартальныйлар менен, акимдер менен списогун бергенбиз. Катуу көзөмөлгө алабыз. Андан кийин Аземлек Сурахматов кала башчынын буйругу менен шаардын ичинде өзүбүздүн бюджеттен 15000 жакын бизде учокто турган жарандарыбызга бир 10, 12, 13, 14 дагы таратып баштайбыз. Булар шаардын ичинде соцзащитада учокто турган багар көрөр жоктор. Булар кимдер? Инвалиддер, жетимдер, булар жалгыз бой энелер категорияга таратабыз. 4-чү толкун кала башчыбыз Сурахматовдун кайрылуусу менен Бишкекте турган бизнесмендер 20000 үй бүлөгө жардам беребиз атат. Булардын баары убакыт менен бөлүп даярдап атабыз. Алардын дагы жардамын элге жеткизебиз. Баарына бирдей текши жеткендей кылып атабыз. Эми акыркы толкун мына Бишкек шаарына жакын, мисалы Ак жар, Аларча, Ак Ордо 1-2, ТЦ2, Селекция жактарында өкмөттүн чечими менен биз Бишкек шаары Чүй областына жардам берүү максатында бизге өкмөт бөлүп берген уун жана продуктовый набор пакетти бир жуманын ичинде баарына жеткиребиз. Андан тышкары көп жардам суроолор Facebook'тан келип атат. Анын баардыгын борборлоштурган биздин штаб бар. Келген бүт списоктун баарын бир борборго чогулуп, ошол борбордон баардыгына бөлүнүп атат. Башка жактардан да келген жардамдар бар, жарандардан келген жардамдар бар. Ошол бир жерде чогулуп алып, бул списокту текшерип атабыз. Туура эмес кетип калса, анда башыбыз менен баарыбыз жооп беребиз.
Бийликке үнүбүздү жеткиргиле деп кайрылгандардын экинчи сабында чет өлкөдөн Кыргызстанга келе албай жаткан мекендештер турат. Айрыкча Орусияда ишсиз калган жарандар бийликтен атайын рейс менен алып кетүүнү талап кылышууда.
Мына биздин бүгүн Башкортостандын представителдери келип, иштаптар эле иштегиле дейт. Эмне үчүн ушу өзүңөрдүн элиңерди аябайсыңар? Орустар өз элин аяп карантинге отургузуп, зарплатасын колдорунан иштебесе дагы берип атышат. Алар иштебеген жумушту биз билебиз. Биз эгер ошол жака барып иштесек, бирөө канча ооруп калсак бүттү да. Оорубай катынакай ден соолукта турган кезде алып кетсеңер аябай сонун болот эле да.
Бизге жардам берди, бизге алып келишти.
Жардам берген депутаттар каяктасыңар, э? Келип жүрөсүңөр. Кана силердин жардамыңар.
Бердин болу жумуш деп, биз жумуштун кереги жок бизге, биз кетиш керек. Кадырлар менен мигранттар башка өкмөттө калбайт, баарын алып келебиз деп. Качан алып кетесиң? Жесилер сөзүңө куру сөз.
Керек болсо Кыргызстандын бюджетин толтуруп турган ушу мигранттар толтуруп. Ошондо эстен чыгарбаңар.
Ушунча жардам болуп жатат 96 миллион деп жатат ушу сумманын бир четинен бизге бир рейс, бир чакырды. Рейс берип кое албайсыңар, урматтуу парламент мүчөлөрү.
Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Улан Дыйканбаев бийлик өлкөгө келе албай жаткандардын талабын жакшы билет. Бирок бүт дүйнө жүзүндө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу маселени тезинен чечүү мүмкүн болбой жатат деп билдирген эле. Ал эми Орусиядагы кыргыз жарандарынын уюмдары элчилик жана башка мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү менен биргеликте ишсиз жашаган жери жок калган жарандарды убактылуу иш жана жай менен камсыз кылуу аракетин көрүшүп, Кыргызстанда 15 апрель өзгөчө абал мөөнөтү аяктаганча акысы 70 000 рубльдик хостелди ижарага алып 3 маал тамак менен камсыздап турууга бел байлашты. Ал тууралуу Азаттыкка эл аралык ишкерлер ассоциациясынын башчысы Акбар Маразыков билдирди.
Биз көчө күнү 5 апрелде кечинде МВД өкүлү, миграция өкүлү, элчилик өкүлүнөн барып Старая Куповна шаарындагы хостелдеги мекендештерибизге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө себеби азыр рабочий местолор бар экен да. Кыздарга тикмечи, балдарга стройкада ошо зданиянын ичинен чыкпай иштегенгечи. Бул жерде хостелде 99% иштей турчу жигиттер экен да. Анан биз көчө күнү ошолорду түшүндүрүп айтып атсак туура эмес кабыл алып башкача сөздөр кетти да. Силер бизди иштетип кентасыңарбы, бизге самолет бергиле биз кетишибиз керек деп булардын требованиясы только самолет болуп атат да. Бул жалган, бул туура эмес. 29 апрелден баштап башынан аягына чейин эртең менен келип кечинде кетип аткан рабочий киши катары мигрант мекендештерибиз менен аралашып жүргөн катары айтып атам. Көчөгө түшүндүрүп кеткенден кийин түн ортосунда келип сүйлөшсөк өзүлөрүнчө хостелдин ичинен обращение кылыптыр да. Бул мен дагы көрүп аябай таң калдым. Мекендештерибиздин курсагы ачкан жок, 3 маал тамак ичип атышат, ичи таза. Кудай буйруса бүгүн диаспора жактан медврач келет, эмне дары керек болсо ошолордун баарын алып келип берип атабыз. Забордун ичинде өзүнчө чоң хостел, эч ким кирбейт, только кыргыз бир туугандар эле жашайт. Биз атайын кандай кырдаал болбосун өзүбүздүн мекендештерибиз башка бирөөлөр менен аралашпай тынч өзүнчө жашасын деген максатта алганбыз ал жерде. Эми бир гана сабырдуулук калды. 15'ине чейин биз жардам берип аткан мекендештерибиз менен бизнесмен байкелерибиз менен төлөгөнгө даярбыз. Диаспоранын өкүлдөрү, мүчөлөрү дагы тамак жагынан, перчатки, бет кабынан бери даярдаганга даярбыз.
Ал эми Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова мигранттар боюнча төмөнкүчө маалымат берди.
Өзүңүздөр билгендей Кыргызстан менен Россиянын ортосунда азыр аба байланышы, темир жол байланышы, ошо менен эле унаа жол жүрүүсү да токтоп турат. 40 рейс 29 мартта болду Москвадан. 400 адам учуп кетти. Кээ бир жарандар үйүндө да билети менен калып калгандар бар да. Такыр жашай турган жери жок. Биздин жарандарга кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, активисттери хостелге алып барышты. Ошо жерде 70 киши жашап, ошо жерде тамак аш менен камсыз болууда. Ошо штабта тарабынан дагы бир жатакана Дерево деген жерге дагы миграция кызматынын өкүлчүлүгү тарабынан иштелип чыгып жашашууда. Ал эми видео таратып аткан жарандар Старая Куповна деген хостелде авиа каттам болбой тургандыгы тууралуу түшүндүрмө иштерин күнүгө жүргүзүүдөбүз. Москвадагы, Москванын чекесиндеги чакан ишканалар менен сүйлөшүп сунуштап атабыз да. Буга биздин жарандар азырынча макулдугун бере элек, бирок тескерисинче булардын бир эле максаты ушу мекенибизге кайтаруу үчүн, мекенге кетүү үчүн эле самолет чечип берсин деген деп ушундай талаптарын коюшууда. Бул жерде эч кандай элчиликтин кызматкерлери же болбосо штабтын өкүлдөрү келип аларды коркутуп жарандарга карата эч кандай терс мамиле же болбосо ушундай терс мамиле жасалган жок. Бир айлык жок отурушат. Ошого карап биз айлыктуу жумушту алып берүүгө азыр даярбыз. Хостелинде турган жарандардын Россияда туруу шартын мыйзамдаштыруу үчүн миграциялык кызматтын өкүлчүлүгү тарабынан каттоого тургузуу иштери жүргүзүлүп атат.
Коомдо кыйын кырдаалы болуп жетишпеген жашоонун ойгыры ачылып жатканда элге кызмат кылабыз деген бийик убадаларды берген депутаттарга эл арасынан талап койгондор болууда. Анын бири Сузак районундагы Барпы айыл өкмөтүнүн пенсионер тургуну Арапбай Нишенбаев элдин жүгүн депутаттар көтөрүүгө милдеттүү деген ойдо экен.
Мен пенсионер Нишенбаев Арапбай Акматович, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, сиздерден өтүнүп сунарым. Бул коронавирус илдетинен кутулууга бийлигин, байлыгын, дүйнөн сактай албайт. Жогорку кеңештин депутаттары баары колунда бар байларыбыз. Ошондуктан кыргыз өкмөтүнүн бюджетине ар бир жол кеңешинин депутаттары өз салымдарын кошуп, учурдагы оор абалда жумушсуз калган элибизди жок дегенде 1 жыл бою багуусу зарыл.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын элүүнү түрмөгүн уктуңуз, аны Бүбүкан Досалиева даярдады. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус жагдайынан улам дүйнөнүн, анын ичинде Кыргызстандын экономикасына божомол кескин начарлады. Кыргыз өкмөтү алгачкы талдоодо быйылкы ички дүң өнүмдө өсүү болбой турганын, тескерисинче артка кетерин мойнуна алды. Натыйжада ал бюджетке ири көлөмдө таасир этчүдөй болуп турат. Бийлик бул жылы өлкө казнасына 30 миллиард сомдой жоготушу мүмкүн экенин билдирсе, эксперттер бюджеттин жарымы, тагыраагы 85 миллиард сомдой каражат чогулбай калат дешет. Андай болсо бюджет тартыштыгы эмне менен жабылат? Экономиканы көтөрүү үчүн кандай чаралар зарыл? Алдыдагы элдик экономика берүүсүндө ушул жагдайды изилдейбиз. Берүүнү Эрнест Урматов даярдады.
Албетте, коронавирус илдети дагы канчага созулары жана кандай масштабтагы кесепеттерге алып келери белгисиз. Ошол себептүү анын экономикага тийгизе турган таасирин эсептөө азыр да эртелик кылчудай. Ошентсе да конкреттүү мисалдардын жана реалдуу жагдайлардын негизинде талдоого аракет кылып көрөлү. Муну үчүн бизге экономиканын түркүгү болгон жеке ишкерлер жардамга келет. Алгач Бишкек шаарында жана Жалал Абад облусунун Токтогул шаарында базасы бар Аселим ишканасынын ээси жана жетекчиси Асель Алымбаеваны кепке тарттык. Анын компаниясы кийим жана башка нерселерди тигүү менен иш алып барат. Бирок азыр шартка байланыштуу дээрлик токтоп калды.
Илдеттен улам биринчиден биздики жумушчуларыбыз негизи эле жумушсуз калып атат. Анткени Россиянын жолу жабылды, Казакстан жабылды, бүт авианы да жаап коюшту. Ошол себептен Мадина жабык, мисалы эч нерсе алып кетире албайсың.
Киреше жана өндүрүш демекчи, жалпы жыйынтыкта ал дагы быйыл кыйла азайышы мүмкүн. Көлөмүн ачык айтпаган менен ишкер бул жааттагы болжолун бөлүштү.
Учурда мисалы 100%, мисалы үчүн совсем эле нольго түшүп калды десек болот да, таптакыр нольго түшүп калды десек болот. Эми быйыл бир 30% табышыбыз мүмкүн болуп атат деп ойлойм да.
Деди Аселим ишканасынын ээси Асель Алымбаева. Кыргызстанда чакан жана орто бизнесте 12 000 ишкана болсо, анын 7 000 ашыгы Бишкек шаарына туура келет. Башка шаар райондор менен чогуу өзгөчө абал режиминде тургандыктан борбордогу көпчүлүк тармактагы ишканалар кирешесиз турушат. Анын ичинде мейманканалар, туристтик компаниялар, коомдук тамактануу соода жайлары, сулуулук салондору, авто жуугучтар, таксопарктар жана башка багыттагы фирмалар бар. Ал тургай бүтүндөй базарлар, андагы жүздөгөн соода жайлары да коронавирустун кесепетинен жабыр тартышууда. Базарлар, соода жана тейлөө ишканаларынын ассоциациясынын президенти Дамира Дөөлөталиева буларга токтолду.
Биздин член ассоциациялар баары эле кыйынчылык болуп атат, баары эле жумуштарын баары туруп калып атат. Лично ассоциациянын бордой, конечно, целый огромный рынок токтоп калып атат. Как чоң Дордой Плаза центрлар иштебей атат. Чоң Дордой дыйкан базарлар жабылып атат. Не только Мадина, ошолордун баары члены нашей ассоциацияда. Кредит алып атса, процент биз баары төлөш керек да. Үй жумуштун баары токтолуп калды.
Деди Дөөлөталиева. Эгер жагдайды жалпыласак, баштапкы эсептөөлөр менен эле тейлөө тармагы кирешесиз калары, өндүрүш да кыскарары анык болду. Демек андай болсо, жыл жыйынтыгында өлкөнүн ички дүң өнүмү да күтүлгөндөн аз чыгары белгилүү болуп калды. Муну өкмөт да белгилеп жатат. Бизнеске жеңилдиктерди берүү боюнча мыйзамдарды караган жогорку кеңештин 1-апрелдеги жыйынында экономика министри Санжар Мухамбетов буларга токтолду.
Жылдын башында биз прогноз божомо боюнча 5% өсүү болчу 2020 жыл. Анан февралда биз кайра караганда 3%га чейин түшүү болду. Анан мартта 2.8%. Анан жана валютный волатильность валютадан 1.8%. Биз азыркы күндө биздин алдын ала божомол боюнча где-то 6.8% минуска кетебиз да. Эгер ушу ЧС, ЧП улана берген учурда. Ошону менен бирге биз экономиканы жандандыруучу өзүнчө иш аракеттерди кошо мына күндө жолугушуп атабыз.
Деди министр Санжар Мухамбетов. Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде 2019 жылы Кыргызстандын ички дүң өнүмү 590 миллиард сомдон ашкан. Эгер экономика министри болжогондой артка кетүү болсо, бул көрсөткүч 2020 жылы 530-550 миллиард сомду түзүшү мүмкүн. Пессимисттик маанайдагы эсептер мындан да төмөн.
Элдик экономика куруусу.
Адатта ички дүйнөнү азайса, бюджет да азаят. Анткени өндүрүш кыскарса, андан салык да азыраак төлөнөт эмеспи? Муну да чакан ишкананын мисалы менен түшүндүрүп көрөлү. Аны үчүн каарманыбыз Асель Алымбаеваны кайра угалы.
Биздики негизи салык ошонуку башка төлөнөт, анан ар бир кызга патент алынып атат да. Анан ошого бир 20 миң канча төлөп атканбыз ай сайын, ошондо бир. Анан кыздардыкы бирип, мисалы бир 50 миң боло турган болсо, айына бир жылына бир 500-600 миң салык төлөйбүз да. Анан Дордойго 7 миң сомдон патент төлөйбүз. Эми ал деле токтотуп атат, ал жакта да токтотуп атат азырынча. Анан эми азыр биз мисалы азыр карантинден чыккандан кийин деле мисалы үчүн биз азыраак эле бир жумуш орун калтырган болсок, мисалы үчүн биз налогту деле бир 50% аз төлөп калабыз го. Демек бир 200-300 миң налог төлөшүбүз мүмкүн бир жылда,
деди ишкер Алымбаева. Ооба, бул болжолдуу жана индивидуалдуу эсеп. Бирок жалпылап алганда деле көрсөткүчтөр ылдыйлап, салыктын көлөмү да кыскарат деген болжол бар. Базарлар, соода жана тейлөө ишканаларынын ассоциациясынын президенти Дамира Дөөлөталиева да ушул жерден Дордой базарынын салыгын мисалга келтирди. Анткени ал өзү ушул жерде кесиптик кошуундун да жетекчиси эмеспи?
Дордой деле 20-35 миллион чогултчу айына. Анан кийин уже жылына 400 миллиондой чогултчу. Это только Дордой. А негизи как юридическое лицо Дордой в целом ассоциация около 755 миллион төлөчү. Анан кийин Дордойго келген товарлар жана таможенден өткөндөр 4,5 миллиардтан где-то около 5 миллиардка чейин биз деген поступление бюджет болчу да. Эми ошонун баары азыр өзүңөр билесиңер, жүктөрүн баары туруп калды, жүктөр жүрбөй атат, патент ала албай атабыз. Азайтышы мүмкүн. Себеби азыр ачылган деле туркап бара эле соода болбойт деп турабы? Соода болбойт. Элдин баары дагы еще аз келгенсип кредит, процент төлөй албаган адамдар толтура да,
деди Дамира Дөөлөталиева. Коронавирус илдети башталган учурда эле өкмөт быйылкы бюджет кыскараарын мойнуна алган. 20 мартта парламентте отчет берип жатып, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2020 жылдын жыйынтыгында республикалык бюджет 28 миллиард сом чогулта албай калышы ыктымал экенин билдирген. Бирок эксперттер жоготуу мындан да көп болоорун эскертишүүдө. КЛДП партиясынын тең төрагасы, саясий экономика боюнча эксперт Сейтек Качкынбай мындайча талдоо салды.
Бизде азыр улуттук экономиканын структурасында могу тейлөө деп коет сервис. Бул 50% түзөт да. Бул жолу азыр бизде чакан жана орто бизнес почти 50% азыр эмес 70%ке чейин мындай жабыр тарткан атат да. Азыр себеби дегенде көп эле бизнестер токтоп калды да. Бул 5-1 20% эл жумушсуз калат. Ошондо 50% 45-50% араң топтолушу мүмкүн да. Бул 50% бюджет 2,2 миллиард $200 миллион 1 миллиард доллар араң топтолуп да быйылчы.
Улуттук валюта менен эсептегенде Кыргызстандын республикалык бюджетинин кирешеси 2020 жылга 163 миллиард 710 миллион сом деп бекитилген. Өкмөт мунун ичинен 93 миллиард сомду салыктан, дагы 35 миллиард сомдой акчаны бажы төлөмдөрүнөн жыйнамак. Демек салык кызматы менен бажы кызматы быйыл мына ушул пландарынан ат чабуум алыста калчудай.
Элдик экономика куруусу.
Маалым болгондой, быйылкы бюджеттин чыгашасы алгач долбоордо 173 миллиард сом деп сунушталып, кийин мыйзам кабыл алынганда 171 миллиард сом деп бекитилген. Мунун 45 миллиард сому мамлекеттик секторго жана 90 миллиард сому социалдык секторго жумшалмак. Башкача айтканда, маяна менен пенсия жөлөк пулга гана бюджеттин көпчүлүк бөлүгү коромок. Эгер жалпы кирешенин жарымы чогулбай калса, кандай болот? Айлык менен жөлөк пулдар кантип берилет? Мурдагы премьер-министр Темир Сариев өкмөт быйыл сырттан ири өлчөмдө карыз алууга аргасыз болоорун айтууда.
Булактар кайсыл? Булактар биринчи эл аралык финансылык уюмдардан алыш керек. Экинчи ички резервтерди кыскартыш керек бюджетти. Кайра карап чыгып, негизги багыттарга гана жумшашыбыз керек. Анан үчүнчү булак мүмкүн популярдуу эмес болот да. Биз кумтордун акциясы бар бизде, Центрнын. Бүгүнкү күндө бир 450 миллион, бир 500 миллион тегерегинде биздин акциябыз бар, эми ал күндө секирип турат. Ошонун бир 200 миллион долларын акцияны биз сатышыбыз керек. Сатып аны нактылуу акчага кайрыш керек да, алып келиш керек доллар менен.
Ошентип өкмөт үйдү тартсаң өгүзүлөт, ылды тартсаң араба сынат дегендей жагдайга кептелди. Бир жагынан коронавирус эпидемиясынын тушунда ишкерлерге колдоо көрсөтүү зарыл болуп жатса, экинчи четинен аларды салыктан да бошотуп жибере албайт. Болгону ишканалар туум менен айыппулдан, жеке ишкерлер камсыздандыруу полисинен күзгө дейре бошотуп алды. Бирок саясий экономист Сейтек Качкынбай бул чаралар аздык кыларын, өкмөт ишканаларды баары бир кайсы бир салыктардан бошотушу керек болорун белгилейт. Андан да жарандарды жана ишканаларды камап жата бербей, алардын эртерээк иштешине шарт түзүү керектигин кошумчалайт.
Кечээ Боронов айтпайбы, биз өзүбүздү мамлекеттик кызматкерлерге айлыгыбызды бере алабыз дейт. Ой, айлыгын бере албайт ал. Айлык деген ал Боронов акчасы эмес, кызык нерсе. Ал деген ошол чакан жана орто бизнес жана салык төлөөчүлөрдүн салыгынан келип түшкөн акчаны эле бөлүштүрүп бере турган эле орган ал. Боронов өзүнүн чөнтөгүнөн эмчисинен алып чыккан акча эмес алчы. Азыр ошон үчүн чакан жана орто бизнес менен батаранын ичинде сүйлөшүп, булар дагы ишин жандантып, жумуш ордуна кайтып келе турган шартты түзүү менен алек болуш керек эмечи,
деди талдоочу Сейтек Качкынбай. Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө мен Эрнист Нурматов талдоо жүргүздүм. Саламатта туруңуз.
Кадырман угарман, ушуну менен бүгүн 6-апрель дүйшөмбү күндөгү кечки уктураларыбыз соңуна чыкты. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Биздин баардык материалдарыбызды, макалаларыбызды, аудио видео материалдарыбыздын баарын сиз сайттан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Сак саламат болуңуз.